ASV lidlauzis ar nosaukumu Polārā zvaigzne jau devies abu iesalušo kuģu virzienā. Pēc mediju ziņām tas uzpildīs degvielu Sidnejā un šodien sāks savu 7 dienu ilgo braucienu, lai sasniegtu abus ledājos iestrēgušos Krievijas un Ķīnas kuģi. Polārā zvaigzne ASV Sietlas ostu atstājas jau aizvadītā mēneša sākumā, lai dotos uzdevumā un atjaunotu degvielas krājumus ASV Antarktiskajā izpētes stacijā, tādēļ, kā norādījusi ASV krasta apsardzes vadība, kuģim tik un tā būtu jāceļo uz to pašu reģionu. ASV kuģi vienmēr ir gatavi sniegt palīdzību pasaules visnomaļākajos un skarbākajos reģionos. Tā gatavība iesaistīties un palīdzēt komentējas ASV krasta apsardzes komandieris viceadmirālis Pauls Zukunfts. Pēc mediju ziņām lūgumu pēc palīdzības ASV izteikušas Ķīnas, Krievijas un Austrālijas valdības. Jau vēstījām, ka vēl pirms dažām dienām Ķīnas ledlauzisks Julong, uz kura klāja atradās helikopters, palīdzēja evakuēt visus 52 pasažierus no Krievijas kuģa Akademik Šakojskī, kuri kopš Ziemassvētku vakara 24. Decembra bija iestrēguši Antarktikas ūdeņos. Uz kuģa klāja bija Austrālijas zinātnieki, turisti, kā arī žurnālisti, kuri atradās ceļojumā uz Antarktiku, jo pētnieku grupa vēlējās vēlreiz čērsot ceļu, ko pirms gadsimta bija īstenojis pasaules slavenais pētnieks akadēmiķis Douglas Mausons. Nezaudējot optimismu, gaidot glābiņu un pat turpinot zinātnisku izpēti par globālo sasilšanu, izglābtie zinātnieki tomēr interneta video kadros neslēpa prieku par iespēju atgriezties mājās. Visi izglābtie zinātnieki un turisti, kuri tika nogādāti uz Austrālijai piederošā Antarktikas apgādes kuģa Aurora Australis, jau devušies mājup un sauzemē atgriezīsies janvāra vidū. Bet tikmēr ledājos iestrēdzis pats glābējs, Ķīnas kuģis Xiulong ar vairāk nekā 100 cilvēkiem uz klāja. Ledlauža vadība vēl vakar ziņojusi, ka tai ir bažas par biezo ledu tuvu kuģa bortiem, taču mēģinās atbrīvoties, tomēr manevras neizdevās. Apkāpē briesmas nedraudot, jo kuģim esot pietiekami pārtikas krājumi. Ledus klājumu nespēja atstāt arī pats sākotnēji iesalušais Krievijas kuģis Akademik Šakovskī, uz kura klāja atrodas Krievijas apkāpe 22 cilvēku sastāvā. Kuģiem ir iespēja sagaidīt brīdi, kad ledus atlaidīsies un turpināt ceļu pašiem, taču mediji norāda, ka tas varētu prasīt vairākas nedēļas. Eksperti šo jau nosaukuši par pēdējo laiku sarežģītāko glābšanas operāciju, kurā iesaistīta pasaule. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.